У ефірі Радіо Свобода у Мінську 19 годин. Тут Валер Каліновський, головні теми сьогоднішньої програми. Пресовий секретар Держдепартамента США негативно отреагував на заяви Олександра Лукашенки у інтерв'ю газеті Wall Street Journal на контрозміщення в Білорусі російських ракет «Іскандер». У Мінську завершився традиційний німецько-білоруський форум, який носив назву «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі в Європі». Сьогодні в червоному костюлі Мінську знайшов останній спочин прах відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. На 86-му році життя помер літератор Олександр Дракахруст. Гэта і іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад, выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Кіраўнікі 20 найбольш развітых краінаў свету сустракаюцца сёння ў Вашынгтоне, не абмяркоўваюць захады па ажыўленні сусветнай эканомікі, якая перажывае найгоршы крызіс цягам апошніх 80 гадоў. Президент США Джордж Буш заявіў, што сусветная фінансавая сістэма патрабуе рэфармавання, але што цяперашні крызіс не азначае правалу сістэмы свабоднага рынку і што ўрадам трэба засцерагацца ад актыўнага ўмяшальніцтва ў рынкавую эканоміку. Еўрапейскі звяз асудзіў бомбавы напад на прадстаўніцтва еўразвязу ў Косаве. У выніку выбуху ў пятніцу ўвечары пашкоджаныя шыбы ў будынку штаб-кватэры пасланніка еўразвязу ў Косаве, а таксама аўтамабілі, якія былі побач. Пра параненых і пацярпелых не паведамляецца. Францыя, якая старшынюе ў еўразвязе, заявіла, што рэзка асуджае напад, але што еўразвяз будзе працягваць працу па ўсталяванні ў Косаве вяршэнства закону. У Афганістане ў выніку аперацыі міжнародных сілаў былі забітыя 10 ваяўнікоў, як мяркуецца, звязаныя з Аль-Каідай. Паводле заявы амерыканскага камандавання, аперацыя праводзілася ў правінцыі Пактыя на ўсходзе краіны. Пры гэтым нацыянальная прыналежнасць ваяўнікоў не ўдакладняецца. Таксама раней на ўсходзе Афганістану ў правінцыі Вардак уначы ў выніку авіаўдару сілаў кааліцыі знішчаны не менш як 12 талібаў. Іран заклікаў краіны арганізацыі краінаў-экспартэраў нафты АПЕК скараціць здабычу нафты на мільён альбо паўтара мільёны барэлю ў дзень. Іран аргументуе просьбу аб скарачэнні здабычы нафты падзеннем попыту на нафту і нафтапрадукты з прычыны сусветнага фінансавага крызісу. У мінулым месяцы краіны АПЕК ўжо знізілі аб'ёмы здабычы нафты на паўтара мільёна барэлю ў дзень, аднак кошты на нафту працягваюць падаць і дасягнулі ўзроўню 55 даляраў за барэль. Эканоміка вядучых краінаў развязу перажывае рэцэсію ўпершыню за апошнія 15 гадоў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Беларуска-нямецкі форум завершыўся ў Мінску. На 86-м годзе жыцця памёр літаратар Олександр Дракахруст. У Мінску пахаваюць прах англійскага беларусіста Гая Пікарды. Пра гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але спярша паведамленні з Вашынгтона. Прэсавы сакратар Дзярдэпартамента ЗША Роберт Вуд негатыўна адрэагаваў на заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal. Роберт Вуд назваў словы Лукашэнкі пра магчымае размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракетных комплексаў «Іскандер» у адказ на пляны ЗША ўсталяваць антыракетны шчыт у Чэхіі і Польшчы шкоднымі для стабільнасці ў рэгіёне. Прадстаўнік Дзярдэпартаменту заявіў, што магчымае размяшчэнне такіх ракет на еўрапейскім тэатры з'яўляецца пагрозай бяспецы. Роберт Вуд яшчэ раз нагадаў, што пляны стварэння проціракетнай сістэмы ЗША ў Еўропе не скіраваны супраць Расіі ці Беларусі, а ён мае за мэту супрацьстаяць ракетным пагрозам з блізкага ўсходу і ў прыватнасці Ірану. Александр Лукашэнка заявіў у вчарашнім інтэрв'ю газеце Wall Street Journal, што Расія прапанавала Беларусі размясціць на яе тэрыторыі новыя ракетныя комплексы «Іскандер». Але калі гэта не атрымаецца, то Беларусь гатовая закупіць такія комплексы за ўласныя грошы, сказаў Александр Лукашэнка. Тым часам у Вашынгтоне пачаўся саміт кіраўнікоў 20 найбольш развітых краінаў свету, якія маюць намер распрацаваць план захадаў у барацьбе з глабальным фінансавым крызісам. Учора адбыўся рабочы абед ад імя прэзідэнта ЗША ў Белым доме. Фармальныя перамовы пачаліся сёння ў суботу. Прэзідэнт Буш.
We share a determination Мы все поділяємо рішучість вирішити проблеми, які лежать перед нами. Ми поділяємо упевненість, що працюючи разом, ми можемо відновити глобальну економіку, вернути її на шлях довготермінового процвітання. Ми маємо визначити пріоритети. Суботня дискусія буде першою у серії таких зустріч. Заявив, відкриваючи саміт, президент США Джордж Буш. На саміт не приїхав новообраний президент Сполучених Штатів Барак Обама, який, однак, прислав на перемови групу адмисловців, у тим ліку билого держсекретаря США Мадлен Олбрайт. Американського громадянина Еммануїла Зельцера привезли в Могильовську поправчу колонію номер 15 і одразу поклали в шпіталь при колонії. Про це повідомив ягоний адвокат Змітір Гарачка. Подробязності подає наш кореспондент Олег Грузілович.
Еммануїл Зельцер, якого осудили на 3 роки зневолення за комерційний шпіонаж супроти Білорусі, уже знаходиться у 15-й Могильовській колонії. Однак в'язня змістили не у звичайну отраду карантині, а поклали у шпіталь з причини дрянного стану здоров'я. Про гэта паведаміў адвакат Змітір Гарачка, які наведаў амерыканца Зельцера ў шпіталі і цягам паўгадзіны меў з ім размову. Вось што Змітір Гарачка апавёў свабодзе.
15, да, і знаходзіцца ў стацыянары ў бальніцы. Його пока везлі, у него там давлення, капельніцы ставілі, плахавата сябе чувствуе. В общем, стацыянары пока лежыць. Самі його палажылі, як увідзілі, а не його самі сразу. Сейчас пока как бы дополнительно нічого не даюць, потому што у него чого нет. Я дагарёўся, што в панедзельнік он мне составіць спісак там з помощью бальніцы, што можна, што нельзя. І я йому щось в понедельник постараюсь передати.
Про перевозку з Мінську у Могильов Еммануїл Зельцер сказав своєму адвокату коротко. Було вельми тяжко. Які умови чекають Еммануїла Зельцера у колонії номер 15? Поводле звісток, гэта колонія призначена як для рецидивістів, гэтак і для тих, кого називають пішоходками. Збольшого у колонії недренна репутація, каже былий політв'язень Валер Ліванівський.
Производство неплохо развито. Они сами пекут хлеб, который по колонии потом. Хлеб очень паршивый, кстати, невкусный, тяжелый, воды много, наверное. Там промышленность развита, производство. Ну, одна из таких не очень плохих колоний.
Поводле Змітра Гарачкі, ягоны падабаронны дагэтуль верыць, што ўвесь тэрмін яму адбываць у калоніі не давядзецца.
Надеецца, што гэта дзело должно быць разрешено, і он сюда должен быць выпущен. Чалавек не совершал преступления. Другого он і ждаць не может. В каком виде его выпустят, говорит ему без разницы. Либо помилуют, но оправдать тут маловероятно.
Сьогодні, 15 листопада, з Мінського слідчого ізолятору повезуть у колонію секретарку Зельцера Уладлену Функ Брускову, яка була осуджена на год зневолення. Їй доведеться сидіти у 4-й жіночій колонії у Гомлі. Нагадаємо, Зельцера і Функ арештували у Мінському аеропорті 2 сакавіка по прильоті з Льондону. Йось звістки, що до гетага причинився російський олігарх-утікач Борис Березовський, який претендує на частку спадщини померлого грузинського олігарха Бадрі Патракасишвілі. Відомо, що один час ягоним адвокатом був Еммануїл Зельцер. Урад США некілька разів марно домагався визволення Еммануїла Зельцера поводле гуманітарних міркуванняў.
Розповідав Олег Груздилович. Після вістки ми розкажемо про білорусько-німецький форум у Мінську.
Новини свободи.
Що стомилися, де ти постійний борець?
Ми хочемо свободу вибрати дітям.
Що, де, коли, як і чому?
Откази у ефірі свободи.
Щодня від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг.
Говорить Радіо Свобода, протягуємо програму. Сьогодні у Мінську завершився традиційний німецько-білоруський форум, який носив назву «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі в Європі». З місця події передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Представник Белорусского министерства замежных справ Денис Сидоренко под час выступу на форуме выказался за протяг диалогу помеж Евразвязом и Беларусью. Але треба, мовляв, звертать увагу на чаканні, а не на умовы, патрабаванні и ультиматумы. Ён выказался за вырашэнне визового питання для громадян в Беларуси, а так само створение юридичной базы стосунков с Евразвязом.
Мы видим, как разрабатывается новое поколение соглашений между ЕС и Украиной, ЕС и Россией. Должны ли мы возвращаться к соглашению о партнерстве и сотрудничестве, так и не вступившим в силу, которое разрабатывалось в середине 90-х, или нужен новый договор? Давайте вместе думать. Но если мы будем разрабатывать новое соглашение, это нужно начинать делать сегодня.
Представники немецкого министерства замежных справов отзначили, что чекают от Минска конкретных кроков у накерунку демократии и правов человека. Коли позитивные сигналы с боку официального Минска материализуются у конкретные кроки, то есть шанец на то, что почнется новая фаза у стосунках помеж Европой и Беларусью. Керовник отделов России, Беларуси и Молдовы немецкой МЗС Эрнст Райхель отзначил, что потребование Евразвязу есть у интересах белорусского народа. У интервью корреспонденту «Свободы» немецкий депутат Михаил Линк заявил, что Немеччина есть адвокатом Беларуси у Евразвязе, але не президента Лукашенки. Подводячи выники первого месяца после припинения санкций, господар Линк отзначил, что покуль вельми много плянов, але вельми мало выников, бо реформа – это не риторика, а это акция. Господар Линк отзначил, что европейцы незадоволены политической ситуацией в Беларуси. Ци вернется Евразвяз до политики санкций про 5 месяцев.
Это всегда очень опасно.
Это вельми небеспечно, коли спочатку робиш санкции, а потом сдымаешь за политичных причин. Теперь Евразвяз отчинил дверь для Лукашенки и сказал, коли про 6 месяцев не будет прогрессу, санкции вернутся. Як они будут выглядать, я не ведаю. Але я чекаю от Евразвязу, что он будет настоивать на сапраўды демократичных реформах у Беларуси. Так званые парламентские выборы не были кроком у добрым керунку.
Не были шаг хорошую сторону.
На питанне, ці будзе Европа координовать США свои кроки относно Беларуси, спадар Линк сказал, что теперь мало конкретной координации, бо спочатку Евразвяз повинен говорить одним голосом.
Вы сами знаете, что это не всегда очень легко.
Вы сами ведаете, что это не завсёды легко. Немеччина говорить одно, Франция другое, Польша третье и так далее. Мы уже вельми задоволены, что смогли координовать сами себе. И потом с новым президентом США будет значно легче координовать политику, чем с ранейшим. И тут есть перспективы для Беларуси, бо старая американская администрация, в принципе, не была готова для новых перемоваў с Беларусью.
Для новых переговоров с Беларусью.
Чакалася, что в делу форуме возьме начальник политотделу генерального секретаря Рады Евразвязу Хельга Шмидт. Однако замест Минску она поехала на саммит Евразвяз Россия. Старшиня форуму доктор Райнер Линднер отзначил, что Европа чакает белорусских уладов конкретных кроков.
Как можно быстрее выполнить 12 пунктов, которые до сих пор остаются в силе. И с точки зрения Европейского Союза тоже мы ожидаем конкретные шаги, например, облегчение визового режима, который мы ожидаем уже скоро. От форума тоже выйдет какое-то заявление к сторону Союза, чтобы именно этот вопрос решается достаточно быстро.
Отзначил старшиня Менского белорусско-немецкого форума доктор Райнер Линднер. Форум носил назву «Суседство и безпека. Перспективы Беларуси в Европе». Подчас этого форума выступил керовник администрации президента Беларуси Владимир Макей. У першиню таким мероприемстве взял удел представник уладов такого рангу. У него отбылася так само короткая встреча с лидером руху за свободу Александром Милинкевичем. Спадар Милинкевич оповел про эту встречу.
Я был в зале, проходил побач немецкого посла, який разбавлял с Макеем, и он меня представил Макею. Вот, и у нас отбылася с ним размова. Я выклал позицию свою, и она является и позицией объединенных демократичных сил, а тем, как мы стосуемся до диалога, что мы его подтримливаем. Я лечу, коли краина у небеспеце, вельми важно, как элиты и контрэлиты помеж собой знайшли агульную мову, потому что у нас агульный интерес заховать Беларусь, а саправды Беларусь у небеспечной ситуации можем статься протекторатом соседней краины с причин экономичных перш за все. И выказал надею, что диалог потребен не только Европа, улада, и мы потребуем такой диалог, але потребен и улада демократичные силы. Конкретных у нас выников разговора не было. Я думаю, что он выдатно зрозумел то, что я кажу. Напевно, и он так само выступает за диалог. Але так вот с первой разговоры на вечере такие питания не вырашаются. Я уверен, что улада так само придет до необходимости разговора с демократичными силами, потому что мы представляем все ж таки наиболее активную, наиболее информированную частку громадства.
Про свою гутарку с керовником президентской администрации Беларуси Владимиром Макеем расповел оппозиционный лидер Александр Милинкевич. Говорит Радио Свобода, с вами далее Валер Калиновский. Нагадаю темы дня. Пресовий секретар Державного департаменту США Роберт Вуд негативно відреагував на заяви Олександра Лукашенка в інтерв'ю американській газеті Wall Street Journal на конт розміщення в Білорусі російських ракет. У Вашингтоні почався саміт керівників 20 найбільш розвитих країн світу, які мають намір розпрацювати план заходів у боротьбі з глобальним фінансовим кризисом. У Мінську завершився традиційний німецько-білоруський форум, який носив назву «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі у Європі». Осудженого в Білорусі на 3 роки тюрми американського громадянина Еммануїла Зельцера поклали в шпиталь Тримогилівської колонії. Сьогодні в червоному костюлі Мінську знайшов останній спочин прах відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. Своє життя він присвятив вивченню музичної культури Білорусі і попросив себе поховати на цій землі. 14 листопада на 86-му році життя помер літератор Олександр Дракахруз. У ефірі Радіо Свобода протягуємо програму. Сьогодні ввечері у червоному костюлі Мінську відбудеться поховання урни з прахом відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. Сподар Пікарда своє життя присвятив вивченню музичної культури Білорусі і був її популяризатором у світі. Менавіта він одновів старожитні білоруські музичні співи і хорали білоруських композиторів. Сябрував з білоруською емігрантською суполкою, уваходив у білоруську греко-католицьку парафію у Льондоні. За свою рупливу діяльність сподар Пікарда був узнагороджений орденом Францішка Скорини. Гай Пікарда помер 21 красавіка 2007 року у Льондоні. Марія Міцкевич, старшиня доброчинного фонду «Сакавік», сябровка Гая Пікарда, так розповіла Свободі про апошнюю волю відомого ангельського білорусіста.
Гай Пікарда, він вельми хотів, щоб його прах був захований на Білорусі. По шмат годів він займався історією білоруської музики, написав шмат артикулів на гэтую тему, удзельнічав у фестивалях «Могутне Боже» кожен год. І ось гэта був його тестаменті заповідка бути похованим тут на Білорусі.
Розказала Свободі Марія Міцкевич. Прах Гая Пікарди має бути похованим звонку Червоного костюла. Там же буде усталявана меморіальна шильда. Службу у Червоному костюлі мають вести митрополит Тадеуш Кондрусєвич разом з апостольським візитатором для греко-католіків Білорусі архімандритом Сергієм Гаєком. З Мінську прийшла ще одна сумна новина. 14 листопада не стало Олександра Дракахруста. Смерть заспіла його про 7 днів після того, як поет, перекладчик і журналіст відсвяткував свою 85-річчя. Вінок пам'яті на могилу Олександра Дракахруста підрихтувала Валентина Аксак.
Олександр Дракахруст, народжений у Москве у 1923 году у сям'ї вайскоўца, з Беларуссю поєднаний літерально кривьой. Ягонага батьку, калі той служив у беларускай воєнной акрузе, у 1937 году расстраляли як ворога народу. Праз чвэрць стагоддзя вайсковый журналіст і російський поет Олександр Дракахруст зустрінеться на далекім усході з групою білоруських літераторів, серед яких був і Валентин Тарас. Тая зустріча переросте у сябровство і покличе російського літератора у Мінськ. Валентин Тарас протягує.
Він був абсолютно кришталево сумлінний чоловік, чоловік з ясно окресленої позиції, громадянської, чоловічої, вельми гуманістичний. Він був хороший поет. Зовсім недавно вийшла його книжка «Успоміна», друга книжка «Що було, тоє було». Книжка цікавіша, вельми прошу Радіо Свобода передати моє найглибіше спочування Юрію Дракахрусту, сину Олександра Абрамовича, свободовцю, голос якого ведають многія на Білорусі, голосу, яким гарнарився Юру батька.
З-під пера Олександра Дракахруста вийшли у перекладах на російську вірші Ригора Бородуліна, Миколи Аурамчика, Анатолія Грачанникова, Степана Гаурусьова і многих інших білоруських поетів. Ён прирос до білоруської літератури і завсёды був на боку тих, хто відстоював її права. Слово развітання со спадаром Дракахрустом поэта Сергея Законникова.
Я вельми любил сустракаться с ним и на знакомитой Лысой горы. И после он был светлым человеком. И на вот его наобличье само было таким светлым, таким жыццесцвярджальным. И он вельми правдиво описал то, что было с ним, с его поколением. И я думаю, что все доброе, что покинул на этом свете этот славный человек, и оно застанется не только с ягоными родными, но застанется с усими его читачами, людьми, которые его ведали и любили.
У Александра Дракахруста застались сыны Олег и Юры и внук Кирилл.
Светлые памяти Александра Дракахруста згадывала Валентина Аксак.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с «Радио Свобода» – штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Белорусские парады американскому президенту, отказы Барака Обамы. Кремлевский неореализм, кому на Руси жить добро. Пунктиры тыдня, знаковые подеи у Беларуси, вачима ведущих живого эфиру «Свободы». Глядите новый тыдень с «Радио Свобода» у субботу у 18.10 на телеканале «Белсат». Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Эту передачу слухайте одразу после выпуску новинов. А на черзе опытание «Свободы». Александр Лукашенко на этом тыдне обвинуватил высокопоставленных чиновников Министерства внутренних справ, Генеральной прокуратуры и судов у коррупции. На некоторых из них уже заведены криминальные справы. Жихары городни реагуют на эту информацию и рассказывают, где сутыкались они сами с фактами коррупции. Опытание провел Михаил Корневич.
По мелочи-то приходилось, как вам сказать, люди. Ну и врачам давал там немножко там, ну и ну так по мелочи, а так по-крупному вроде не приходилось. Ну знаешь, что есть, что берут.
Вы знаете, по меркам сталинских времен нас всех надо, ну хотя бы на зону. Поэтому все мы хороши.
Всегда и везде была махчимость давать и брать. Всегда. Но так, как в нашей стране теперь и то дают, и берут, ведаю, что наши институты, мединститут, пединститут, университеты берут, брали, берут и будут брать.
Пока не приходилось, может пока потом.
Может будет, конечно, у нас это есть. Пока не было, да, еще может будет.
В какой сфере?
Ну, в любой, это не важно.
Конечно.
А, ну, прикол.
Здравоохранение, лотковаться.
Кругом.
Самому непосредственно нет, но знал, слышал. Факт, например, при прохождении медицинской комиссии, при получении удостоверения, очень часто встречается. Водительская комиссия, комиссия на водительское удостоверение. То есть при продлении, при водительской справке.
Жыхары городні рассказывали, ці сутыкаліся яны с фактами коррупции. Шановные слухачы, вы можете выказать свое меркаванне на нашем сайте свобода.орг и отказать на пытанне, где Александру Лукашенку еще варто пошукать коррупционеров. На гэтый момент найбольш наведников нашего сайту, 47%, рекомендуют спадару Лукашенку пошукать коррупционеров у Дроздах. А мы протягиваем программу. Ці часто могут громадяне краины сутыкнуться в натопе со своим президентом, насколько это реально у Беларуси и ее ближайших соседей. Дослед Игора Корнея.
Для жыхароў Вільні звыклай справай сутыкнуцца ў цэнтры сталіцы з прэзідэнтам Літвы Валдасам Адамкусам. Кожнае выходнае Валдас і Алма Адамкусы наведваюць касцёл, а пасля службы ў атачэнні купкі ахоўнікаў ідуць пешшу праз цэнтр горада. Зразумела, што людзі не прапускаюць магчымасці перакінуцца з прэзідэнтам парай-тройкай словаў пра справы дзяржаўныя, і не толькі. У мінулае выходнае Алена з Менску ўбачыла падобную карціну ва Ўкраіне. На гадавіну вяселля з мужам паехалі ў Кіеў, трапілі на выставу калекцыянераў антыкварыяту. Апроч уражанняў ад рэдкага тавару засталося яшчэ адно, запратакаліраванае. На кірмашы неяк незаўважна з'явіўся прэзідэнт краіны Віктар Ющенка. Не склала вялікай складанасці напрасіцца на сумесны здымак з Ющенкам.
Спачатку да аховы звярнуліся, а пазней да яго, таму што ахова прыемная снежка сказала, не, нельга. Ён адразу пагадзіўся без вялікіх пытанняў на.
А вось мастацтвазнаўца Сергей Гарэўскі год таму, гэтак жа нечакана, сустрэў на чарнаморскім узбярэжжы ў Батумі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Як кажа, нават удалося паручкацца з першай асобай.
Сядзеў сабе на пляжы, кавярня прыморская. Супруга ела барабульку з мангала, а я еў качапур аджаскі. Тут шорох, і мімо кавярні прабег чалавек з светлому гранітуры, павітаўся да каго мог. Прыцягнуцца, уся кавярня была ў захапленні. Уразіла вельмі зычлівае дзіцячае захапленне грузіну і ўразіла. спали, ну, звичайно, момент буденно.
Спадар Харевски дадае, у той момент подсвядома экстраполявал ситуацию на Беларусь, але нават с подключением фантазии не змог уявить, каб дзесьці пасярод людского натоўпу з'явіўся Александр Лукашенко. Як показывая уже амаль 15-годовый досвід президентства Лукашенки, ягоные марш-китки у большини выкликают не дитячее захопление по аналогии с уражениями из спадара Харевского, а головный боль для насельников региону. Аналогичная ситуация характерная и для России, где ступень аховы первых особов беспрецедентная для центральной до усходней Европы. А теперь, как кажет специальный корреспондент российского телеканала ТВЦ Денис Шаровар, выдатки на изоляцию людей высшего гатунку от простого люду еще большие. И былого президента Владимира Путина, и теперешнего Дмитрия Медведева оховывают за однольковой старанностью.
Было как, президент это первое лицо, а к премьер просто попроще. Когда Путин стал премьером, к нему точно такой же сложный доступ, как когда он был президентом.
В Кишиневе начался саммит керовников урадов СНД, где с премьер-министрами зустрелся президент Молдовы Владимир Воронин. Как поведомляют молдавские журналисты, теперь столица практично на осадном становище. И в этом сенсе ситуация заховывается парадку у Беларусі ці Молдове мало адрозніваецца.
Распавядаў Ігар Карній, а на чарзе перадача «Званкі на свабоду», якую падыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко правёў нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Кіраўнік краіны найбольш крытыкаваў супрацоўнікаў сілавых ведамстваў, пракуратуры, міністэрства ўнутраных спраў, міністэрства абароны. Слухачы свабоды каментуюць гэтую тэму.
Над силовыми структурами Беларуси прогучал коррупционный гром. Сам Усевышний маланкой полив министров, ихних замов, прокуроров, судей и прочую чиновницкую дробязь за хабар. Подумать только, и он, Лукашенко, при призначении каждого из них на посаду ставил свои особистые подписи. Здрадили холопы.
Конечно, это компания с этими правоохранительными органами. И как бы наш господар говорит, что это для него страшно, а сколько берут гроши на такую великую хату, как купили. Так неужели они видят, что кругом Минска, кругом всех городов построены такие великие коттеджи? И за все же это гроши, неужели это все с зарплаты? И когда он обещал народу, что как придет власть, он разберется с этими коттеджами.
Кто подается прокурору, это же разумные все люди, грамоты. Скажены о БНФС, об уворах народа. Ну, коррупционер.
Аналізуючи навіны апошняга дня, міжволі у маёй галаве ўзнікла пытанне. Дзе Захарынка? Дзе Ганчар? Дзе Красовскі? Дзе Завац? Ілля Копыл, горад Менск.
Про коррупцию, у якой замешаны чыновнікі, гаворка ідзе уже гадоў 10. Няўжо толькі зараз распачынаюць крымінальную справу, супроць некаторых службовых особ. Что, керівники не бачили, як яны строили коттеджи и кватеры по 200 квадратных метров? Мы простые люди, это бачили. У Дроздах сколько построено там будинков?
Александр Григорьевич сам виноват, что генпрокуратура, областные прокуратуры, суды и так далее допускают вот это величайшее правонарушение. Какие в МВД существуют департаменты, какие управления, какие структуры генпрокуратуры существуют. Сколько там тысяч бездельников, целую армию создал. Для чего я был во Фрунзенском райотделе милиции? Боже ты мой, ни один дворец в мире не сравнится с этим зданием. Они ходят друг к другу в гости, говорят, курят, здороваются. Я вот час пробыл и не понял, что они там делают.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлення плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу. Беларусь и Россия подписали погоднение об выделении Менску у кредиту по мерам 2 мільярды даляраў. Выказванні слухачоў на гэту тэму, а таксама на тэму эканамічнага крызісу.
Кола суверенітэту на Беларусі не будзе. Гэта відавочна як дзень. Калі адзінай валютай стане расійскі рубель, не стане незалежнасці, аўтарытэту, бо самі лезем у паску гэту. І далей станем часткай губерніі, уводзім состав Расійскай імперіі, як раней. Видать, у Кремля этого ждут. Коли миллиарды кредитов нам так легко дают. Неужели уже кончились у Лукашенко чарка и скварка? Ему потребны железный донор. А где наш гонор? Нечто бы что. Пропадем ни за что.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20 годин у 30 хвилин. У Празькій студії далі Тетяна Поклад. Протягуємо програму випуском новинок і сперша події в Білорусі, зв'язаної з Білоруссю. Пресовий секретар Держдепартамента США Роберт Вуд негативно отреагував на заяви Лукашенки у інтерв'ю американської газеті Wall Street Journal на конт розміщення у Білорусі російських ракет. Вуд назвав слово Лукашенки про можливе усталювання у Білорусі ракетних комплексів «Іскандер» у відказ на плани антиракетного щита США у Чехії і Польщі шкодними для стабільності в регіоні. Серед загиблих у виніку аварії самоліту в Іраку був громадянин Білорусі. У районі городу Фалуджа на захід від Багдаду 13 листопада розбився грузовий самоліт Ан-12, який належав компанії British Gulf International Company. Загинули 6 чільців екіпажу і пасажир. У Мінську завершився традиційний німецько-білоруський форум «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі у Європі». Представник білоруського МЗС Денис Сідоренко під час виступу виказався за протяг діалогу поміж Євразвязом і Білоруссю. Осудженого у Білорусі на 3 роки тюрми американського громадянина Еммануїла Зельцера поклали у шпіталь при Могилівській колонії. У червоному костюлі Мінську сьогодні знайшов опушній спочин прах відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. Гай Пікарда помер 21 красовіка 2007 року у Льондоні. Своє життя він присвятив вивученню музичної культури Білорусі і попросив себе поховати у Білорусі. Менавіто йон одновів старожитні білоруські музичні співи і хорали білоруських композиторів. 14 листопада на 86-му годі життя помер літератор Олександр Дракахруст. З-под пера Олександра Дракахруста вийшли переклади на російську мову віршів Барадуліна, Аурамчика, Грачанікова, Гаврусьова, многих інших білоруських поетів. Випуск новинок на хвилях свободи і подій у світі. Керівники 20 найбільш розвитих країн у світу зустрікаються у Вашингтоні, не обмірковують заходи по оживленню сусвітньої економіки, яка переживає найгірший кризис тягом останніх 80 років. Керівники країн Європи повідомили про досягнення своїх урядів у змаганні з кризисом. Європейський зв'яз осудив бомбовий напад на представництво Євразв'язу у Косові. У виніку вибуху у п'ятницю увечері пошкоджені шиби у будинку штаб-квартири посланника Євразв'язу у Косові і автомобілі, які знаходилися побач. Про поранених не повідомляється. У Афганістані у виніку операції міжнародних сіл забіте 10 воєвників, як міркується, зв'язаних з Аль-Каїдою. Іран закликав країни ОПЕК скоротити здобичу нафти. На хвилях свободи ви слухали випуск новинок. Наступний – про півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Валер Каліновський. У гэтай паўгадзіны часці праграмы прагучыць аўдыёверсія перадачы «Тыдзень з Радіо Свабода». Гэта штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Тэмы перадачы. Беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту, адказы Барака Абамы. Крамлёўскі неарэалізм і знакавыя падзеі ў Беларусі вачыма вядучых жывога эфіру. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць аналітыкі Радыё Свабода Брайан Вітмор, Ян Максімюк, супрацоўнікі нашага радыё Сергей Абламейка ды Ганна Соусь. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
Беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту. Барак Абама адказвае нашым слухачам. Нереалізм по-кремлівську. Кому на Русі жить добре? І пунктири тидня. Знакові події у Білорусі в очима ведучих живого ефіру. Тидень з Радою Свобода у празькій студії Брайан Уитмар, Ян Максимюк і я, Олександр Лукашук. Америка починає новий етап своєї історії. На просьбу Радіо Свобода на минулому тижні багато наші слухачі, громадські активісти, політичні лідери, навіть представники влади досилали свої поради новому американському президенту. Брайан, ви їх прочитали. Як би ви, коли б ви були Бараком Обамою, що б ви вилучили? Як би ви відказали на їх?
Я вибрав несколько. Перший, один зритель писав, що треба знімати візові режими, розрішати граждані Білорусі їздити в Америку без візу. Я би сказав, що візовий режим вряд ли зміниться до того політики між Мінськом і Вашингтоном. Зміниться, а я би замітив, що навіть чехи і поляки, члени НАТО, не мають прав поки їздити в Сполучені Штати без візи. Це перший. Другий зритель предполагав, що Microsoft делает версии Windows на белорусском языке. Я думаю, что это была бы неплохая идея, но на самом деле Microsoft является частным компанией, и это дело Microsoft сам, не президент Соединенных Штатов.
То есть такой великий начальник, как президент, не может сказать Microsoft, зробите по-белорусски?
Нет, естественно, нет.
Что же это за президент?
Ну, он управляет правительство, они управляют частный бизнес, и okay. Microsoft является частной компанией. И поэтому я считаю, что это была бы неплохая идея на самом деле, но это не дело президента. А другой предлагал очень хорошую идею делать Белсат круглосуточный телеканал в эфире в Беларуси. Я был бы только за этого. И я ожидаю, что будет более финансовых средств для передачи в Беларуси и в регионе при этой новой администрации. Но надо сказать, что у нас финансовый кризис сейчас, и будет огромное давление от Конгресса, от населения, чтобы тратить деньги домой и не за границей. Поэтому новый президент должен балансировать это двумя вещами. Это три, которые я выбрал.
Ну, дякую, господар президент. Значит, визы, только коли Беларусь изменит свои поводины. Microsoft, это только коли Microsoft захочет. И гроши на 24 годины на Белсат, коли скончится экономичный кризис, коли вас правильно зрозумел.
Давайте теперь поговорим про то, что фактично мог бы зробить президент, не мешающийся в приватный бизнес, скажем, компетенции неких инших особов. Ситуация зараз, Брайан, такая, что есть визовая заборона на подорожье белорусских политиков у Злученные Штаты Америки. Есть экономичные санкции супроть концерну Белнафтахим за политичный пересвет. У вересні відбулися парламентські вибори у Білорусі. Вони були, скажімо, такі самі, як усі попередні вибори за панування Лукашенки, значить, недемократичні. Нема, якби, підставів, каб зняти санкції, візові санкції супроць політиків, бо вони були введені іменно за недемократичні виборчі практики на Білорусі. У Білорусі зроблені некоторі кроки наперед. Лукашенка визволив політичних в'язнів, але апошнім часом виглядає на те, що він може поповнити цей запас в'язнів. Коли б ви були президентським дорадником у Америці, що б ви порадили у такій ситуації робити Бараку Обаму?
Ну, хороший вопрос. Я не би посоветовал изолировать Белоруссию, потому что это не стоит. И мы ничего не получаем от этого, и мы попробовали этого последние 8 лет почти, и вообще ничего не получилось от этого. Я бы посоветовал, что мы вести переговоры с Белоруссией. Это не капитуляция. И я Барак Обама неоднократно сказал, что он готов говорить не только с своими друзьями, но тоже с нашими врагами. Поэтому я думаю, что эта дипломатия может быть, ну, как оружие, ну, мягко говорят, что можно использовать этого, чтобы выполнить свою цель. Поэтому я бы посоветовал, что мы, ну, обещают морковку, показывают палку, и использовать этого, чтобы менять поведение этого режима.
Это вельми цікаво, что вы кажете, Брайан. Це правда, Ян, Лукашенко уже назвал Обаму и молодым, и энергичным, и доброадукованным, и выказал меркование, что он здольный больше реалистично поглядеть на свет. Вот мне как раз в этой фразе, в ягоной оценке, вельми важным подается выказывание, сподевание, что Барак Обама будет больше реалистично глядеть на свет. Справа тим, що реальність така ж справа трактовки, річ трактовки, як і все інше. Можна казати безтерміновий президент Європи, а можна казати останній диктатор Європи. І різниця не така велика. Там, де один бачить наведення порядку на вулицях, другий бачить жорсткий розгон ОМОНом мирної демонстрації. Там, де студент отримлює двойку за невідання предмета, інший чоловік бачить виключення з університету по політичних мотивах. Більш реальності в указуванні Олександра Лукашенка насамреч може означати якраз менш реальності. Але гуляти з реальністю без кінця не вдавалося ще нікому. Тиждень з Радіо Свобода. Протягуємо програму. Засяда нервова апошні гады ставіцца да Амерыкі, Расія. Вось і ў дзень абрання новага прэзідэнта, прэзідэнт Расіі Мядзведзеў выступіў з пасланнем у Дзярждуме з рэзкай крытыкай, з рэзкімі выказванні ў бок Амерыкі. У нашай студыі наша калега з рускай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна. Добры дзень. Ірына, скажыце, вось вот эта інвектыва Мядзведзева, на якую аўдыторыю яна была разлічаная?
Ну, я думаю, что и на внешнюю аудиторию, и на внутреннюю аудиторию. Внешняя – это, прежде всего, Барак Обама, который победил несколькими часами ранее этого выступления на выборах в США. Ему надо было показать, что легко с российским президентом ему не будет, несмотря ни на что. И российский президент, надо еще отметить, не позвонил и не поздравил Барака Обама, а лишь ограничился протокольной телеграммой. То есть, вроде как, все соблюдены, все правила и весь этикет. Но дружеских отношений не будет, было показано. А с другой стороны, конечно, для российской аудитории, потому что в эпоху кризиса, когда недовольство населения растет, нужно показать, что, во-первых, страна в опасности, нужно мобилизовать под знамена людей и таким образом поддержать свой статус и свой авторитет.
На этом тыдні, Ірина, президент Медведев передал у Думу законопроект об продовження повномоцтва президента з 4 до 6 годів. Центральний банк заявив об девальвації рубля, а Еўразвяз заявив об узнавленні перемовів, які були припинені після Кавказської війни. Яка з гэтых навінаў найважніша для расейцаў і чаму?
Ну, вы знаете, российское общество может быть, конечно, традиционное, оно может быть авторитарное сейчас, но оно не ненормальное. Ну, конечно, доллар и рубль. Конечно, это то, что волнует людей.
Ірина, у меня питание по президентству. Чаму зараз? Чаму так нечакана? Ці это чакана просто? Что отбылось? Это порушение Конституции, протяг змена термина президентства. І яка реакція відбулася в Росії? От номенклатури, у народу, у комуністів, у преси? І, по-вашому, що може значити ця ініціатива для країн в СНД? Це Росія вчиться у сусідів? Ті сусіди далі зараз будуть йти за Росією?
Ну, соседям дальше идти уже некуда. Все-таки мы говорим в данном случае о 6 годах президентства, а не о пожизненном президентстве. Okay. А что касается нарушения ли это Конституции, ну, конечно, нет. Это всего-навсего внесение 2 поправок в Конституцию, одной поправки в Конституционный закон о правительстве. А вы понимаете, что при том, что нет оппозиции, нет свободной прессы, нет политической жизни, нет партий в стране, есть как бы мишура составленная. Составленное всем этим, то ну, Конституцию можно порешить, поменять как угодно. Почему сейчас? Вот этот вопрос, мне кажется, более интересным. Ну, на самом деле, это сценарий подобный рассматривался и прописывался, и представлялся еще в тот момент, когда Медведев был избран в качестве преемника Владимира Путина, что действительно он придет к власти, он моментально продлит срок полномочий президента, а потом каким-то образом оставит кресло президента и передаст его обратно Владимиру Путину. Так что сценарий этот представлялся. Почему сейчас? Мне кажется, что все-таки в какой-то степени играет роль кризис, потому что экономическое состояние общества ухудшается, социальные проблемы возрастают так же стремительно, как инфляция в России. И, конечно, сейчас надо не упустить этот момент, когда еще можно закрепить и консолидировать власть еще больше, чем она.
Ира, Аля, все-таки это нагадывает классичный финт в футболе. Гульня в стенку. Я тебе даю пас, ты мне даешь мяч назад, я забиваю. Але раптом этот гулец не отдаст пас и сам захочет забить.
Это вряд ли возможно, потому что, вы знаете, эта президентская команда создавалась даже не столько самим Путиным, сколько она еще берет продолжение, ведет продолжение, вернее, от ельцинской пары, от ельцинских кулуарных интриг. Так что здесь нет противоречия. Это одна группа людей, это одна корпорация, которая правит Россией.
Вы слушаете передачу «Тыдень» с Радио Свобода, супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Мы протягнем после напомину об подеях дня и темах сегодняшней программы. Пресовий секретар Державного департаменту США Роберт Вуд негативно отреагував на заяви Олександра Лукашенка в інтерв'ю американській газеті Wall Street Journal на конт розміщення в Білорусі російських ракет. У Вашингтоні почався саміт керівників 20 найбільш розвитих країн світу, які мають намір розпрацювати план заходів у боротьбі з глобальним фінансовим кризисом. У Мінську завершився традиційний німецько-білоруський форум, який носив назву «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі у Європі». Осудженого в Білорусі на 3 роки тюрми американського громадянина Еммануїла Зельцера поклали у шпиталь при Могильовській колонії. Сьогодні в Червоному костюлі Мінську знайшов останній спочин прах відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. Своє життя він присвятив вивченню музичної культури Білорусі і попросив себе поховати на цій землі. 14 листопада на 86-му році життя помер літератор Олександр Дракахруст.
Готові відкази однобакові. Істину існує у спречці.
Бягучі події, тенденції закономірності, розтині політики і роздоружжя білоруського шляху. У дискусії за круглим столом у виніковій аналітичній програмі «Тидня Праски Акцент».
Кожну неділю хвалі свободи.
Черговую передачу Юрія Дракахруста «Праски Акцент» слухайте у нашому недільному ефірі. У ефірі «Тидень» з Радіо Свобода. Аудіоваріант передачі, яка щотидня рихтується для незалежного телеканалу «Білсат». Веде передачу Олександр Лукашук.
Сьогодні, коли ми записуємо цю гутерку, якраз у Financial Times вийшов артикул під заголовком «Медведєв згубився у провалі з реальністю». Говорка йде про останні буйні ініціативи, які заходять з Кремля. Нова архітектура безпеки Європи, з якою він пропонував обміркувати президенту Саркозі, заміну ОБСЄ, яка давно роздражняє Росію своїми моніторингами там, демократичних виборів, потребуваннями про свободу преси, на що Саркозі сказав, ну давайте обміркуємо на сесії ОБСЄ, криху зєкліва. Так само нова економічна ініціатива Медведєва створити нову міжнародну систему економічного регулювання, яка буде обмірковуватися на зустрічі двадцятки у Москві, на що Financial Times пише, що міркування Індії і Китаю будуть назначно більш важніші. І ось цитата, якою я би хотів закінчити. Financial Times пише, проблема у тим, що ніхто не надає серйозної уваги новим ініціативам Кремля. Замість росту авторитету Росія залишається просто одной з многих удільниць. Медведєв і Путін хочуть, каб їх поважали. Їх проблема у тим, что Россия не будет занимать высокое место у парадку дня нового американского президента. Речь не о повазе, речь о реальности. Тыдень с Радио Свобода. Протягиваем программу. Пунктиры тыдня. Самые обознанные у подеях этого тыдня – это ведущие живых эфиров Радио Свобода. На этом тыдне раницы и ночи программу вела Ганна Соусь.
Добрый день.
И днем, увечеру программу вел Сергей Обламейко.
Добрый день.
Ганна, какие три подеи на этом тыдне вы бы вылучили? Какие наиболее головные из вашего пункта глядения?
Ну, я скажу коротко. По-перше, это арешт куропатских вандалов. Другое, это громадская подтримка письменника Владимира Орлова в связи с его хворобой. И то, что финансовый кризис все же пришел в Беларусь.
Сергей, и ваша тройка?
Я бы назвал «Змещение под варту куропатских вандалов», адзначэнне 90-годзя заканчэння першай сусветнай вайны і новы віток фінансавага крызісу ў Беларусі.
Ганна і Сергей, вы абодва першай тэмай назвалі затрыманне вандалаў у Курапатах. Ганна, вы автор, Махмашима, уже тысячи репортажей у Скоропатов. Неколи мы выдали их особной книгой «Дорога про Скоропаты», книга с серии «Библиотека свободы». Те, кто ее не мают, шановные слухачи, могут познакомиться с ее местом на сайте свобода.орг, там есть раздел «Самиздат», и вся эта книга там выставлена в PDF-файл. Ганна, вы назвали куропатские подеи, головные подеи тыдня тому, что это просто ваша профессийная тема?
Ну, калі абстрагавацца ад уласных сантыментаў, то гэта сапраўды падзея, як і затрымання гэтых вандалаў два тыдні таму. Ведаеце, я ў аўторак запрасіла госця мой ранішні эфір Паўла Севярынца, ён адзін з ініцыятараў кругласутачнай вахты ў Курапатах, і даволі шмат у гэтай кнізе пра яго напісана. І я запыталася яго: «Павел, які ваш прагноз, што будзе з гэтымі вандаламі, як улады з імі паступяць?» Ну, Павел катэгарычна тады сказаў, што пры гэтай уладзе вандалы не будуць пакараны, і максімальнае пакаранне гэта штраф. Ну, і літаральна праз некалькі гадзінаў высветлілася, што завезены крымінальная справа і што вандалы затрыманы і змешчаны ў следчы ізалятар да суду. І ведаеце, што будзе з імі пазней, ці спраўніцца прагноз Паўла, што будзе мінімальнае пакаранне, гэта ўжо мы пабачым пазней. І тут я бы хацела працытаваць яшчэ аднаго госця ранішняй свабоды, Сянона Пазняка, які быў госцем ужо на наступны дзень у аўторак. Ён тады сказаў: «Калі ўвага да гэтай справы з боку грамадскасці будзе вялікай, актыўнай і пастаяннай, то кантроль такога роду можа паўплываць на тое, што ўлады і суд вымушаныя будуць прыняць законнае рашэнне». Ну і ведаеце што, тут вельмі прынцыповая рэч, на мой погляд, гэта персанальнасць. Я хачу паказаць фота двух маладых людзей, якія валілі курапацкія крыжы. Гэтае фота мне даслалі ў ноч 1 лістапада актывісты КХП БНФ, якія затрымалі іх у Курапатах, яны зрабілі іх на мабільны тэлефон. Гэтае фота ёсць на нашым сайце свабода.орг. І вось справа, калі ў судзе прагучаць сапраўдныя імёны, мы будзем ведаць, у якой школе, у якой вучэльні яны вучацца, хто бацькі, некі іхні асяродак. І вось гэтыя рэчы, яны вельмі моцна могуць паўплываць на тое, як далей будзе сітуацыя ў Курапатах з вандалізмам, наколькі людзі, якія з нейкіх прычынаў ідуць туды валіць крыжы, наколькі яны захочуць паўтарыць лёс вось гэтых двух маладзёнаў.
А, Сергей, чаму вы назвалі эту падзею?
На мою думку, с Куропатами связаны наиважнейшие подеи в белорусской истории опошних 20 годов. Миновито с дядами 88-го года связаны початок нового белорусского руху, и с Куропатами связанная наивеликшая моральная перемога белорусского незалежного громадства над авторитарным режимом Александра Лукашенко. Я маю на увазе оборону Куропата в 2001-2002 годах, когда там будавалася кольцевая дорога. И вот, на мою думку, теперь перед белорусской незалежной громадскостью, перед громадянской супольностью стоит новый моральный выклик, новый экзамен на спелость довести до суда и справедливого покарания справу этих вандалов. Коли увага будет громадство пильное до этой справы, до процессу, то вандалы будут покараны. И это будет новая моральная перемога.
Таким чином мы можем говорить про юридичный аспект, про политичный, про историчный и про моральный. Америка и Европа на этом минулом тыдне адзначылі 90-годдзе заканчэння першай сусветнай вайны. Это была вялікая падзея ў шмат якіх краінах. Прэзідэнты сустракаліся з жывымі яшчэ ветэранамі, ускладалі кветкі. Але вось вы, Сергей, назвалі эту падзею, вы вылучылі яе як адну з галоўных падзеяў тыдня, але ж хіба ў Беларусі гэтую падзею памятаюць? Хіба ў Беларусі яна нашла адлюстраванне ў мастацтве, ў літаратуры, ў гісторыі, як у афіцыйнай, гэтак і, скажам, у незалежнай?
На жаль, не. Але ты мне менш, а такое сякое значэнне адбылося. Была цырымонія пад Барановичамі, закладзены камень быў. Я лічу гэтую вайну невядомай старонкай беларускай гісторыі і вельмі важнай, бо менавіта ў тую вайну былі закладзены. Тая вайна – гэта калыска ўсіх наступных беларускіх дасягненняў і трагедыяў. Менавіта ў бежанстве, калі расійскія ўлады вывелі ў глыб Расіі мільёны заходніх беларусаў, нарадзіўся моцны беларускі рух. Людзі ў Расіі менавіта зразумелі сваю нярускасць.
Я вот просто не магу не сказаць, што бежанства напрасткі закранула, напрыклад, маю сям'ю. Мая бабця, вся яе сям'я і дзед таксама былі бежанцамі і некалькі гадоў жылі ў Сібіры.
Паводле гісторыка Захара Шыбекі, у часе ваенных дзеянняў, у выніку голаду і хваробаў, Беларусь страціла 1 200 000 чалавек у тую вайну. Гэта больш, чым Англія і Францыя. У часы акупацыі ў Беларусі ўзнікла беларускае школьніцтва. Таксама пад нямецкай акупацыяй узнік моцны беларускі рух, а на франтах вайны у У расійскім войску ўзнік таксама моцны беларускі рух, які прывёў да стварэння Беларускай народнай рэспублікі і пазней да стварэння БССР. А чаму не памятаюць сёння беларусы гэта? Гэта звязана з палітыкай бальшавікоў. Бальшавіцкая Расія выйшла з гэтай вайны аслабленай, з вялікімі тэрытарыяльнымі стратамі, і таму гэта было невыгадна памятаць гэтую вайну. Бальшавікі прапанавалі беларусам памятаць пра дзень вызвалення Менску ад белапалякаў 11 ліпеня 20 года. Гэтае свята да 41 года было галоўным святам БССР. Ну а пасля вайны беларусам прапанавалі святкаваць дзень перамогі 9 траўня і 7 лістапада дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Гэта чыстая ідэалогія.
Так што яшчэ адна важная падзея гэтага тыдня, юбілей, які краіна не адзначыла так, як належыла б. Ганна, вы ў якасці знакавай падзеі тыдня назвалі хваробу Уладзіміра Арлова, калі я вас правільна зразумеў. Чаму?
Ну, не толькі хваробу, але і рэакцыю грамадства на яе. Ну, чаму такая далікатная, як падаецца, тэма? А ведаце, ёсць такія стэрэатыпы ў нашым грамадстве, што ну нібыта пра хваробу не варта гаварыць, што гэта не варта пісаць, чым чалавек хварэе, дзе ён знаходзіцца, замоўчваць. Але гледзячы па тым, як зрэагаваў, як спавёў сам Уладзімір Арлоў, як ён, па-першае, сам перадаў інфармацыю пра тое, што ён хворы, і якая грамадская падтрымка, адразу якую ён атрымаў грамадскую падтрымку у выніку таго, што гэта інфармацыя была змешчана на нашым сайце, ну то гэта паказвае, што гэта тое, што сапраўды людзей кранае. Я прывяду такі прыклад, што як толькі з'явілася гэта інфармацыя, то на нашым сайце яна адразу стала найбольш чытанай, і тыя водгукі, дзясяткі водгукаў, якія прыйшлі, яны ўсе былі персаналізаваныя, а не звычайна нашы наведнікі хаваюцца пад псеўданімамі, а тут кожны чалавек, вядомыя людзі падпісваліся сваім імём. І ведаеце, гэта вельмі кранальна, гэта так жа было, калі захварэў Рыгор Барадулін і калі пачалася грамадская акцыя ў яго падтрымку. А вось тут, калі чалавек кажа, я бачыў сваё сэрца на маніторы і прасіў яго не спыняцца, бо незавершаныя мае зямныя справы. Гэта кранае кожнага чалавека і кранае значна больш, чым, напрыклад, ну, Беларусь чакае крэдыту ад МВФ, што таксама вельмі важна, што ёсць таксама галоўная тэма, якую я падзначыла. Але гэта чалавечыя рэчы, якія блізкія ўсім людзям. І гэта тое, што я б яшчэ дадала. Тая рэакцыя, якая была на нашым сайце, на іншых сайтах, на хваробу Уладзіміра Арлова, то есть сведчаннем просто такім індикатарам маральнага аўтарытэта нацыі, якім з'яўляецца Уладзімір Арлоў.
Наколькі мы ведаем, а мы на сувязі з Уладзіміром Арловым, ён пайшоў на папраўку, і мы спадзяемся, што і гледачы Белсату, і слухачы Радыё Свабоды яшчэ не раз сустрэнуцца з гэтым майстрам. Мае калегі Сергія Бламейка і Ганна Соус у якасці яшчэ трэцяй агульнай падзеі тыдня, канешне, назвалі эканамічны крызіс, это і вяртанне бартэра, это і дэвальвацыя рубля, это і прымусовыя адпачынкі, падаражэнне крэдыту, скарачэнне экспарту. На гэтым тыдні ў Кіеве адбываецца канферэнцыя Беларускага інстытута стратэгічных даследанняў, назва якой гучыць так: «Беларусь, фармуючы прастору для перамен». І вось цытата з гэтай канферэнцыі. «Беларусь уступіла ў паласу вымушаных пераўтварэнняў. Выклікі беларускай эканоміцы, грамадству і ўладзі нясуць каласальныя пагрозы той сістэме, што склалася за 14 год, але разам з тым і адкрываюць новую прастору для эвалюцыйных пераменаў». Ці сапраўды гэта так? Чаму эканамічна збанкрутаваныя рэжымы Паўночнай Карэі, Кубы, Зімбабве працягваюць утрымліваць уладу? А чаму эканамічна паспяховыя ўрады прайграюць дэмакратычныя выбары? Якім у рэальнасці будзе шлях Беларусі? Пра гэта мы будзем думаць, спрачацца і шукаць адказы разам.
Вы слухалі аўдыёварыянт аналітычнай перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода, якая рыхтуецца для незалежнага тэлеканала «Белсат». У ёй бралі ўдзел аналітыкі Радыё Свабода Брайан Вітмор, Ян Максімюк, супрацоўнікі нашага радыё Сергей Абламейка, Ганна Соус і дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Ужо 30 гадоў Альма Лапінскене перакладае беларускую літаратуру на літоўскую мову. Уладзімір Караткевіч, Міхась Стральцоў, Іван Пташнікаў, Алеся Разанаў. Вось няпоўны пералік яе улюбёных аўтараў.
Дружба народаў – гэта абстракція, а рэальнасць – гэта дружба аддзельных людзей. І паэтому для мяне Беларусь – это рэальнасць, і мая дружба з беларусамі – тоже рэальнасць.
Передачу Михася Скоблы «Вольная студия» слухайте в нашей недельной программе.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожать поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.